Voilà. Inżalmel komal din laqa tal-Komitat tal-Konservazzjoni tal-Abbozz Konġunt, mdew bit-talba li tista' kollox daw għal-boħna u jeġġex li qabna l-ispirtu tiegħek biex dak kollu nagħmlu f'din il-Kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Bħal kulla oħra tal-Kumitat tal-Kamra din laqa qed tkun video stream u dirett u tkun trismessa fuq l-istazzjoni tal-televiżjoni tal-Parlament fi-stadju ulterjuri. Nagħtu biex nikkonfermaw il-minuti ta' l-aħħar laqa jidher li huma il-minuti huma ikkonfermati. It-tieni item fuq l-aġenda huwa l-abbozz ta' liġi dwar it-trademarks abbozz numru 60 naddu għal klawsola numru 2. Hekk hawn xi marki fuq klawsola numru 2. Jekk m'hawnx xi marki nistgħu naddu għal vot.
Dawn huma dispożizzjoni ġenerali. Ġifieri nitkellmu fuq il- Definizzjonijiet kważi kważi.
Daw favur, daw kontra, agreed, klawsola numru 2 għaddiet nemkon issa. Naddu biex naraw klawsola numru 3 għandek emenda.
Klawsola numru 3 għandha tiġi emendata kif ġej. A. L-ewwel klawsola 3 għandha tiġi numerata klawsola 3 subinċiż wieħed. B. It-tieni klawsola 3 għandha tiġi numerata klawsola 3 subinċiż 2, C, fis-sub klawsola 3 subinċiż 1 titliem Unjoni Ewropea tfisser l-Unjoni Ewropea msemmija fit-trattat għandhom jiġu sostitwu bil-tliem Unjoni Ewropea jew Unjoni li tfisser l-Unjoni Ewropea msemmija fit-trattat. D, D, fis-sub klawsola 3 subinċiż 1 titliem proċedimenti ta' kontravenzjoni għal-rigward ta' trademark reġistrata tinkludi proċedimenti taħt l-artikolu 16 għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem proċedimenti ta' kontravenzjoni għal-rigward ta' trademark reġistrata tinkludi proċedimenti taħt l-artiklu 21. E. Fis-sub klawsola 3 subinċiż 1 il-kliem konvenzjoni ta' Pariġi tfisser konvenzjoni msemmija fl-artiklu 49 u din għandha tiġi sostitwita bil-kliem konvenzjoni ta' Pariġi tfisser konvenzjoni msemmija fl-artiklu 125. F, fis-sub klawsola 3 subinċiż 2 il-kliem artikoli 45 u 46 għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem artikolu 61 subinċiż A u B. Dawn huma emendi sabiex jiġu ċarati d-definizzjonijiet u l-cross references.
Xiktar remarki? Daw kwavu? Kontra dell'emenda?
Mr. Wall, forsi.
Uza daw, xdaw differenti.
Xġbir. Imma jina t-naqra l-għaltajt nien tissa, da? Alright, ok. Mela, insegwi din, daw. Alright.
Daw favur l-emenda, klawsola numru 3, daw kontra, agreed, l-emenda, klawsola numru 3, għaddiet nkun. Li vota fuq klawsola numru 3 kif emendata, daw favur, daw kontra, klawsola numru 3, għaddiet. Mela, klawsola numru 4.
Li rigwardja il-taqsima 2, dritt ta' proprjetà, sinjali li jkostitwixxu trademark, u allura din naraw issa li din nidħlu iżjed. F'definizzjoni tal-wiesa diki il-raba din nitkellmu aħna yes diki il-for diki
dak favur dak kontra agreed klawsola numru 4 għaddiet klawsola numru 5
tispjega dawk il-raġunijiet illi waslu biex ma jkunx hemm accettazzjoni on kella meta jkun hemm applikazzjoni għal trademark tkun invalida jew inkella tkun rifjutata addirittura.
Grazzi, rimarki. Daw favur, klawsola numru 5, daw kontra, klawsola numru 5.
Aha.
Klawsola numru 6.
Mela hemm emenda. Il-klawsola 6 għandha tiġi emendata kif ġej, fis-sub klawsola 2 subinċiż B. Il-klim fil-regolament Kummissjoni Ewropea numru 207/2009 għandhom jiġu sostitwiti bil-klim fil-regolament u l-Unjoni Ewropea 2017/1001.
U B, fetsu klawżoli 4, 5 u 6 għandhom jiġu enumerati mill-ġdid bħala subklawżoli 3, 4 u 5. U ċ fit-test Ingliż is-subklawżola 6 għandha tiġi enumerata mill-ġdid bħala subklawżola 5.
Tajjeb, rimarki?
Għandna bdej rimarka mod ġenerali, Sur President.
Sur President, naddi rimarka b'mod ġenerali. Bħal oppożizzjoni ma ressaqna l-ebda emendi. U allura għal daqstant sa nkunu qegħdin naqblu b'mod inter ma' kull klawsola li hawn. Nifhmu li din kif għadni kemm tkellem ma' Sur Godwin Ward, nifhmu li din kienet il-liġi li kellna qed tiġi trasport issa mad-direttiva, ovvjament issa ma' żmien tittiġi trajden testit issa kif inhi imbagħad il-quddiem fl-eventwalità tal-użu tagħha b'mod tekniku għax din hija liġi teknika ħafna jista' jkun hemm emendi li jitrasqu. Biex, jekk ikun hemm kemm ġejjin mill-Unjoni Ewropea xi ikun hemm emendi għat-trattat għad-direttiva infisa. Jew inkella fejn aħna nistgħu nimmeljoraw f'din il-leġiżlazzjoni jkun hemm emendi mraqqa mill-gvern sabiex ovvjament il-ħidma tagħha tiġi imtajba. U għal daqstant allura rrid qed nagħmel din id-dikjarazzjoni ħalli l-oppożizzjoni min-naħa tagħha poġġi fil-perspettiva għalfejn ir-raġunijiet li qegħdin naqblu. Grazzi Sur President.
Allora, grazzi, onorevole Vassallo.
Se li firmo ancora da.
Konna edin fuq klausula numru 6. Għadna fuq l-emenda. Allora, daw favur l-emenda, għal klausula 6, daw kontra, agreed. Klausula 6 hija emendata, li kantu fuq klausula 6, daw favur, daw kontra, klausula 6 hija approvata. Klausula numru 7.
Mission.
Daw favur, daw kontra, klausola numru 7, agree, klausola numru 8, daw favur, daw kontra, klausola numru 8, di, klausola numru 9, daw favur, daw kontra, klausola numru 9, di, klausola numru 10.
Għandna emenda. Fil-paragrafu C ta' klausola 10, il-klim l-artikolu 6 subinċis 4 C għandhom jiġu sostituiti bil-klim l-artikolu 6 subinċis 3 A kull fejn jidru. Fit-tendi.
Daw favur, daw kontra dell-emenda, l-emenda għaddiet, klausola numru 10 kif emendata, daw favur, daw kontra, klausola numru 10 għaddiet, kon klausola numru 11.
Emenda, klausola 11 għandha tiġi emendata kif ġej, a fis subklausola subinċis wieħed tagħha l-kliem l-artikolu 6-4a għandhom jiġu sostituiti bil-kliem l-artikolu 6-3a, u b fis subklausola 2 tagħha il-kliem l-artiklu 6-ba jew b għandhom jiġu sostituiti bil-kliem l-artiklu 6-4a jew b.
Daw favur l-emenda, daw kontra, emenda klausola 11 għaddiet, daw favur klausola 11, daw kontra klausola 11 għaddiet, nemkun klausola numru 12.
Emenda klausola 12 għandha tiġi emenda kif ġej, a il-paragrafu a ta' subklausola 3 tagħha għandu jiġu sostituiti dan li ġej, ma jistgħu jinbdew ebda proċedimenti ta' kontravenzjoni qabel id-data meta trademark tkun attwalment reġistrata u b is-subklawżola 10 tagħha għandha tiġi sostituita kif ġej. Is-subartikoli 1, 4, 5 u 9 ma jippreklewdux kull azzjoni taħt dan l-att jew taħt liġijiet oħra proviżjonijiet relatati mal-protezzjoni kontra l-użu ta' sinjal ħlief għall-użu għall-finijiet li jiddistingu oġġetti u servizzi meta l-użu ta' dak is-sinjal mingħajr raġuni valida jieħu vantaġġ inġust mix-xorta distintiva jew mir-reputazzjoni ta' trademark jew ikun ta' detriment għalihom.
Grazzi, Ministru, daw favur dil-emenda, daw kontra, emenda numru 12 għaddiet. Klausula numru 12 kif emendata, daw favur daw kontra, klausula numru 12 għaddiet, klausula numru 13, daw favur daw kontra, klausula numru 13 għaddiet, klausula numru 14, daw favur daw kontra, klausula 14 għaddiet, klausula numru 15, daw favur daw kontra, klausula numru 16 għaddiet, klausula numru 16, daw favur daw kontra, klausula numru 16 għaddiet. Klausula numru 17, daw favur daw kontra, klausula numru 17 għaddiet, klausula numru 18, daw favur daw kontra, klausula numru 18 għaddiet. Klausula numru 19, daw favur daw kontra, klausula numru 19 għaddiet, daw klausula numru 20, daw favur daw kontra, klausula numru 20 għaddiet, klausula numru 21, daw favur daw kontra, klausula numru 21 għaddiet, klausula 22, daw favur daw kontra, klausula 22 għaddiet, klausula 23, dak favur, dak kontra klausula numru 23. Addit klausula numru 24. Dak favur, dak kontra klausula numru 24. Addit klausula numru 25. Dak favur, dak kontra klausula numru 25. Addit klausula numru 26. Dak favur, dak kontra klausula 26. Addit klausula numru 27. Dak favur, dak kontra klausula 27. Addit klausula numru 28.
Anna emenda. Fissu klausola 2 tal-klausola 28 il-klim tal-artikolu 53-1, 3 jew 4, 54 subinġis 1 jew 2, jew 57-2 tal-regolament kej Kommissjoni Ewropea numru 2007 tal-2009 għandhom jiġu sostituiti bil-klim tal-artikolu 60 subinġis 1, 3 jew 4, 61 subinġis 1 jew 2, jew 64 subinġis 2 tal-regolament tal-Unjoni Ewropea numru 2017 tal-1001.
Grazie ħafna dawk favur.
Mhux tal-1001, 1001 dik hija l-fine number tal-EU regulations.
Dawk favur din emenda, dawk kontra.
Qabel ma tibda 29 imħabba l-emenda, però għandi mistoqsija.
Ta' 28, klos 28.
Ta' 29,
ta' 29. Minna rridu l-vot,
rridu ta' 29.
Dawk favur l-emenda, dawk kontra l-emenda għaddit. Klausula numru 28 kif emendata, dawk favur, dawk kontra. Klausula numru 28 għaddit. Klausula 29, remarki.
Kjarifika, talba ta' kjarifika, forsi iktar minnis tekniċi. Jina kont ħadd nota, ta' meta kont qed nippreppara dan id-debate l-ewwel. Fid-29 għandna f'perjodu kontinju ta' 5 snin, ma tkunx b'xi mod ġenwin ġiet użata f'Malta. U jiena kont irremarkajt fejn se jkun hija fid-dipartiment konċernat li dik it-trademark li dan l-artiklu 29 qed tista' tkun tiġi revokata jekk f'perjodu kontinju ta' 5 snin. Jiena qed nagħmel din il-mistoqsija b'mod tekniku. Id-dipartiment fejn se jkun hija f'dak il-perjodu ta' 5 snin li ma ġietx użata. Mod oġġettiv kif qed jgħid dall-artiklu. Sempliċement
out of practice. Ħafna minna tkun mill-prattika ġifieri trademark tiġi reġistrata biex tiġi użata. U la darba ma jkunx ikun hemm assenza pubblika ta' trademark. Ovvjament id-dipartiment konċernat ikun qiegħed jara li t-trademark għalkemm ġiet reġistrata ma ġietx imbagħad użata. Għalfiniet kummerċjali tkun reġistrata.
Mezzet il-mistoqsija tiegħi kienet proprju din. Kif tagħmlu intom biex tkunu tafu jien li nista' nirreġistra trademark
isem hemm.
Sur wor,
poġġu.
Anke inti ejjew hawnhekk identifikaw ruhkom u għodu bil-qeda hawnhekk.
Jiena naf li fil-qorti meta din li tiġi mħadma ħajkollok min qed jakkuża min qed jiddefendi, imma bħala dipartiment kif jista' jkun jaf jew x'inhu jagħmel biex ikun jaf dak li qed jiġi rreġistrat jekk effettivament hux qiegħed.
Mistoqsija li hija leġittima.
Fil-fatt bħala sorry, Godwin Ward, Direttur Ġenerali Kummerċ, Kontrollu ta' Proprjetà Industrijali. L-għonet ġastiċismu din hija kienet qiegħda fil-liġi li qiegħda korrenti bħalissa u liġi li qiegħda korrenti fil-fatt qiegħda maqsuma f'żewġ paragrafi u li hu amalgamatom f'waħda. Bażikament biex tajt isma' 5 years continuous. So għalhekk daħħalniha f'emenda, ġew xkun kien ikun għalfejn emendawa, sempliċiment emendatom f'waħda. Issa biex nirrispondi l-Onorevole Vassallo, bażikament, ovvjament aħna ma naqbdux nirrevokaw minn jedna. Aħna xi ħadd irid jagħmel talba għal-revokazzjoni u din il-kontrollu u jrid iġib ipprovi. Kif naraw f'partijiet oħra tal-liġi, again id-dipartiment mbagħad ikun marbut li dik it-talba li ġiet qudiemu jgħaddiha lill-owner ta' trademark u l-owner ta' trademark jiġi mogħti l-possibilità l-minnaħat jew juri jekkux verament kienx qed juża jew le. Jekk l-owner ta' trademark ġifri l-iktar persuna li jista' jġib il-provi juri li fatt kien qed juża, ovvjament il-kontrollu jieħu deċiżjoni accordingly. Jekk l-owner ta' trademark ma jġibhomx dal-provi l-iktar persuna li jista' juri, ovvjament il-kontrollu mbagħad jimxi accordingly. Imma dejjem mbagħad hemm possibilità anke tappell quddiem il-qorti.
Grazzi.
Għan iġu għal jizjet tar dak.
Taqra l-emenda.
Nista naqra l-emenda.
Memżon ta' niston.
L-emenda tittaqra bil-forsi. Klawżol 29 għandha tiġi emendata kif ġej. Għal subklawżoli 1 u 2 għandhom jiġu sostituti bl-għani ġej. 29-29-1. Trademark tkun tiġi sta' tiġi revokata jekk perjodu ta' kontinwu ta' 5 snin ma tkunx b'mod ġenwin ġiet użata f'Malta. Brabta ma l-oġġetti u s-servizzi li għal-jom tkun ġit reġistrata. Ma jkunx hemm raġunijiet tajbin għal dan in-nuqqas ta' użu. U b, is-subklawżoli 3-4-5 għandhom jiġu rinumerati bħala subklawżoli 2-3-4. Naħseb li fl-essenza tagħha din l-emenda għal din il-klawżola tiġbor fija l-ispjegazzjoni ta' il-Direttur Ġenerali.
Dawk favur din emenda, dawk kontra l-emenda għaddi klawżola numru 29 kif emendata, dawk favur dawk kontra klawżola. Numru 29 għaddit, klawżola numru 30 ta' favur, ta' kontra, klawżola numru 30 għaddit, klawżola numru 31 ta' favur, ta' kontra, klawżola numru 31 għaddit nemkon, klawżola numru 32 ta' favur, ta' kontra, klawżola numru 32 għaddit bi, klawżola numru 33 ta' favur, ta' kontra, klawżola numru 33 hija approvata, klawżola numru 34 ta' favur, ta' kontra, klawżola numru 34 għaddit, klawżola numru 35 ta' favur ta' kontra, klawżola numru 35 għaddit, klawżola numru 36 ta' favur ta' kontra, klawżola numru 36 għaddit, klawżola numru 37 ta' favur ta' kontra, klawżola numru 37 għaddit, klawżola numru 38 ta' favur ta' kontra, klawżola numru 38 għaddit, klawżola numru 39 ta' favur ta' kontra, klawżola numru 39 għaddit, klawżola numru 40 daw favur, daw kontra, klawżola numru 40 għaddit, klawżola numru 41 daw favur, daw kontra, klawżola numru 41 għaddit, klawżola numru 42 daw favur, daw kontra, klawżola 42 għaddit, klawżola 43 daw favur, daw kontra, klawżola 43 hija approvata, klawżola numru 44 daw favur, daw kontra, klawżola numru 40 għaddit, klawżola numru 45 daw favur, daw kontra, klawżola numru 45 għaddit, klawżola 46 daw favur, daw kontra, klawżola 46 għaddit, klawżola 47 daw favur, daw kontra, klawżola numru 47 għaddit, klawżola 48 daw favur, daw kontra, klawżola 48 għaddit, klawżola 49 daw favur, daw kontra, klawżola 49 għaddit, klawżola numru 50 għandek emenda.
Għandna emenda li tajtek fis-subklawżola 1 tal-klawżola 5. Il-kliem l-artikolu 6 subinġis 4a għandhom jiġu sostituiti bil-kliem l-artikolu 6 3a.
Mistoqsija. Il-50 subartiklu 2.
50 subartiklu 2.
Il-50. Aha, yes, yes. Iwa s-salsa disajn ġurnata. Disajn ġurnata hija riżultat ta' direttiva jew kellha kienet tiġi applikabbli fil-liġi attwali.
Le, disajn ġurnata minn notifika
tal-għazla ta' numru.
Mill-uffiċċju mill-oppożizzjoni.
Għalix disajn ġurnata?
Le, naħseb hija parti mill-transposition. Parti mill-transposition naħseb jiena, hux.
Skużawni. Naġrajt ismiegħu. Mela, separatament ma' din, separatament ma' din aħna, daħalna legal notice ġiġa.
Qabel.
U meta għamilna legal notice kienet appuntu fuq proċeduri ġodda li ħorġu mid-direttiva fej issa l-stakeholder se jkollhom opportunità jagħmlu opposition direttament quddiem l-uffiċċju qabel ma toħroġ trademark, qabel ma kienx hemm il-fakultà. Qabel kienet tiġi l-applikazzjoni, l-uffiċċju jagħmel ir-riċerka tiegħu, jirreġistraw, u mbagħad biex inaħħiha irid imur bil-forsi l-qorti. Issa id-direttiva tagħti l-possibilità li ssir opposition quddiem l-uffiċċju. Meta minn liha dik ir-regolament.
Uffiċċju tal-EU jew tiegħek.
Tagħna stess tal-local jurisdiction.
Meta minn liha dik għamilna konsultazzjoni pubblika batniha lill-attorneys kollha u dik il-figura ħarġet minn dik il-konsultazzjoni. Fej huma qalu isma dan hija l-ammontajjiem li jidrenna
jisupplaċċu.
United Working Days.
Però ti rifletti wkoll, Onorevole Vassallo, ti rifletti wkoll it-trend li hemm fil-leġislazzjonijiet sal-Unjoni Ewropea. ġifiri il-regolamenti tal-Unjoni Ewropea jistabilixxu perjodu perentorju ta' 90 days u ovvjament il-practitioners issuġġerew li nimxu fuq kif jgħid Mr. War fuq l-istess time frames.
Biex nżid għax għalli, Mrs. Bonna, la fakritni, l-uffiċċju propju tal-EU li jirreġistra community trademark u dak l-ammontajiem.
90 days u koll, ġifiri.
Mela, dak favur li l-emenda, dak kontra l-emenda, klausola numru 50 għaddi.
51?
50 għaddi.
Le, 51 għanna emenda.
Malta, etnu votaw.
Sorry, skużani.
Taġġel wisa. Mela, l-emenda klausola numru 50 għaddi, dak favur klausola numru 50 kif emendata, dak kontra klausola numru 50 għaddi, nemkon klausola numru 51 għandek hemm l-emenda.
Fis subklausola 3 ta' subklausola 51 il-klim mal-artiklu 15 ta' regolament Kommissjoni Ewropea numru 207 tal-2009 għandhom jiġu sostituit bil-klim mal-artiklu 18 ta' regolament Unjoni Ewropea numru 2017 tal-1001.
Daw favur din l-emenda, daw kontra din l-emenda għaddi, klausola numru 51 kif emendata, daw favur, daw kontra. Klausula numru 50 hija approvata. Klausula numru 52.
Għandna ammontaj emendi sostanzjali. Il-klausula 52 għandha tiġi emendata kif ġej. Mela A. Is-subklausula wieħed tagħha għandha tiġi sostituita kif ġej. 1. Mingħajr preġudizzju dritt li għandhom il-partijiet li jrikorru quddiem il-qrati, ir-revoka jew dikrazzjoni ta' invalidità ta' trademark għandha tiġi ppreżentata quddiem il-kontrollur kif provdut f'dan l-att jew permezz ta' rikors ġurmentat fil-prima ora tal-qorti ċivili. Iżda, proċedimenti dwar l-invalidità u r-revoka jistgħu jinbdew quddiem il-kontrollur sa mill-14 ta' jannar 2023 jew minn kull data li tiġi qabel hekk kif jista' jiġi preskritt mill-Ministru. B. Is-subklawżula 2 tagħha għandha tiġi sostituita kif ġej. Tu. Azzjoni għal revoka ta' trademark għandha tiġi preżentata għabbażi ta' raġunijiet stipulati fl-artikolu 29 u l-artikolu 30 li ċar rajna qabel. Ċe, subklawżula 3 tagħha għandha tiġi sostituita kif ġej. 3. Azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità għandha tiġi preżentata għabbażi ta' raġunijiet fl-artikoli 5 u 6. Iżda azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità quddiem il-kontrollur għandha tkun possibbli biss għabbażi ta' raġunijiet tal-artiklu 5 u artiklu 6. Wieħed sa tlieta. D. Is-subklawżula 4 tagħha għandha tiġi sostituita kif ġej. Azzjoni għal revoka u dekrazzjoni ta' invalidità quddiem il-kontrollur tista' ssir biss A. Fil-każ ta' subartikolu 2 u 3 A. Minn kull persuna fiżika jew kellha ġuridika u kull grupp jew korp li ġi stabbilit bil-għan li rappreżenta l-interessi tal-manifatturi, produtturi, fornituri, ta' servizzi negozjanti jew konsumaturi u li kif hemm fil-liġi li tirregola dan li kollu l-kapaċità li jħarrek f'ismu propju u li jiġi mħarrek. B. Fil-każ ta' subartikolu 3 subinċiż B, mill-proprjetarju ta' trademark preċedenti kif imsemmi fl-artikolu 62 u l-artiklu 63 A u l-persuna autorizzata taħt il-liġi rilevanti li teżerċita drittijiet li jirriżultaw minn denominazzjoni ta' oriġini protetta jew minn indikazzjoni ġeografika kif imsemmija fl-artikolu 63 C. U fl-aħħar E fis-subklawżoli 5 u 6 il-kelma applikazzjoni għandha tiġi sostituita bil-kelma azzjoni.
Dak favur din l-emenda, dak kontra l-emenda l-emenda l-klausola numru 52 approvata. Klausola 52 kif emendata dak favur dak kontra din klausola hija approvata wkoll. Klausola numru 53 għandek emenda.
Emenda, klausola 53 tiġi emendata kif ġej A fis-subklawżola 4 tagħha l-kelma applikazzjoni għandha tiġi sostituita bil-kelma azzjoni u fis-subklawżola 5 il-kliem mal-artiklu 15 ta' regolament Kummissjoni Ewropea numru 207 tal-2009 għandhom jiġu sostituiti bil-kliem mal-artiklu 18 ta' regolamenti numru 2017-1001.
Dak favur din l-emenda, dak kontra l-emenda klausola numru 53 hija approvata. Klausola numru 53 kif emendata, dak favur dak kontra klausola 53.
L-istess emenda ħafifa illi fil-subklawżola wieħed ta' klawżola 54 il-kelma applikazzjoni għandha tiġi sostituita bil-kliem bil-kelma azzjoni.
Daw favur din l-emenda, daw kontra l-emenda klawżola 54 għaddiet, klausola numru 54 kif emendata dal kobu daw kontra klausola numru 54 hija approvata. Klausola numru 55 dal kobu daw kontra klausola numru 55 hija approvata. Klausola numru 56 dal kobu daw kontra klausola 56 hija approvata. Klausola numru 57 klausola numru 57 hija approvata. Klausola numru 58 dal kobu daw kontra din klausola hija approvata. Klausola numru 59 dawk favur, dawk kontra, din il-klausola approvata, klausola numru 60, dawk favur, dawk kontra, klausola approvata, klausola 61, dawk favur, dawk kontra, klausola approvata, klausola 62, dawk favur, dawk kontra, klausola approvata, klausola 63, dawk favur, dawk kontra, klausola approvata, klausola 64, dawk favur, dawk kontra, klausola approvata, klausola 65, dawk favur, dawk kontra.
Yes.
Rimarki?
Forse, scusami.
65?
65. Skużani, l-għalix taqra trademark ta' ċertifikazzjoni ma' diċ tiġi reġistrata jekk il-proprietarju ikun imexxi kummerċ li jinvolvi l-provvista ta' oġġetti jew servizz ta' xorta ċertifikata. Jiġifieri jew qed tgħid jista' jkun artiġjan li qiegħed jimmanufattura jew jipproduċi dak is-servizz ma jistax jiċċertifika? Kif x'inhu l-kumment tekniku?
Jina naħseb. Jina naħseb illi qegħdin nitkellmu fuq lo ħaġa the provision of objects, mhux services. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq oġġetti. Right? U allura jekk inti għandek the provision of allura ma taqax taħt trademarks għaliex m'għandekx l-elementi li jikkostitwixxu trademark fuq xi ħaġa li mhijiex tiegħek.
Jista' jkun l-isem pereżempju.
Imma allura min ikun ikreaħ, mhux inti li qed bijaw il-prodott. Fimt? Provvista ta' oġġetti jiena stambih trademark.
Għax kif inhi miktuba.
Jien stambih. Jiena
tista' tibqa' kif inhi ma kif inhi miktuba qiegħda. M'għandix tiġi reġistrax, niftakar kont għamilt
is-sinjal.
M'għandix tiġi reġistrata jekk il-proprjetarju ta' ċertifikazzjoni issa ikun imexxi kummerċ li jinvolvi il-provvista ta' oġġetti. Jew servizz ta' xorta ċertifikata.
Eżatt, jiġri l-ewwel parti nitkellmu aħna fuq provision of products, of objects, oġġetti. U allura inti fil-value chain jgħat mhux fil-bidu tal-value chain, mhux il-creator, imma il-provider.
Kif inhi miktuba?
Jew
jekk ministru skuża.
Jien spjega naqer.
Lenna fimma kif inhi miktuba, iddur magħha kif trid, imma. Jekk għalikom hija komda, ma anka tkun għalija. Imma meta tara kif inhi, jidher li jew il-Malti mhux imqiegħed sewwa, jew kellhem x'imkien m'hemm bżonn ta' jiġifieri jiena għalija.
Eh, spjega inti.
Ja tista' tispjega. Għax hi taqrek li jkun
imma. U tieni parti qed nitkellmu fuq certification, jiġifieri servizzi. Ta' xorta ċertifikati, u għalhekk kont unek jagħmel.
Lejna jiena qed ngħidlek 65.
Għax waħedha. Jew servizzi ta' xorta ċertifikata. Spjega nara kont minn.
Il-ċertifikazzjoni biss qed nitkellmu ċertifikazzjoni ma tkunx trademark normali. Jkun hemm ċertu ċertifikazzjoni li ġeneralment din tinħoroq fil-fatt hemm miktub spjegata fl-artiklu ta' qabel fis 64.1 fejjajt. Min jista' jirreġistrom? Any natural or legal person, including institutions, authorities and bodies governed by public law, may apply for certification marks. Mela, fis 64, edin najdu min jista' jagħmilha, però they must not be carrying on the business or goods themselves. Raġuni għax ħafna drabi li jiġri huwa certification mark ikollha. ċertu kondizjonijiet bħal materjal, il-metodu ta' manufattura, kemm hu accurate, ecc. Li ġeneralment inħareġ minn grupp ta' nies li għajdu wara dan għandu jkun iċ-ċertifikat. Allura jista' jkollok il-grupp ta' nies joħroġu ċertifikat. Però ma jridx imma dak il-grupp stess bħala grupp, x'ovvjament individwali b'mod motiv, bħala grupp ikun qed jimmanufattura hu stess dak il-prodott, għax huwa qed iċ-ċertifikat qed iċ-ċertu standard. Li hija differenti.
Jiena li kieku kelli kieku nagħmilha 64.1, it-2 u 65 kienet tkun ma' 64.3. pero jekk tibqa' kif inhi ma ġarrix hemm. Ta' faxiex għax il-sixti fl-artiklu 65 u iktar parti mill-artiklu 64, pero xort għedin għara xulxin ma kieku kienu kieku kellhom ikunu numerati wieħed sub-artiklu 2 sub-artiklu u sub-artiklu 4 kważi kienu jagħmlu iktar sens għal xi ftit. Però
Nisar għandu vot, klausula 65, dak favur, dak kontra, klausula 65 hija approvata. Klausula numru 66, dak favur, dak kontra, klausula hija approvata. Klausula 67, dak favur, dak kontra, klausula 67 approvata. Klausula numru 68, għandek emenda.
Fissu klausula wieħed a wieħed ta' klausula 68, il-klim mal-artiklu 68 għandhom jiġu sostituiti bil-klim mal-artiklu 67.
Daw favur li l-emenda, daw kontra, l-emenda è approvata, daw favur klausula 68 kif emendata, daw favur, daw kontra, daw din klausula hija approvata. Klausula 69, daw favur, daw kontra, klausula approvata, klausula 70, daw favur, daw kontra, klausula approvata, klausula 71, daw favur, daw kontra, klausula approvata, 72, daw favur, daw kontra, klausula approvata, 73, daw favur, daw kontra, klausula approvata, klausula 74, daw favur, daw kontra, klausula 74 approvata, klausula numru 75 għandek emenda.
Fil-parti introduttorja tal-klausula 75 il-kelma minħabba għandha tiġi sostituta bil-kliem għal xi waħda minn dawn ir-raġunijiet li ġejjin.
Rimarki?
Fl-aħħar kelma tal-enabling clause. Minħabba hawnhekk tara, tiġi revokata minħabba.
Dawk favur di l-emenda, dawk kontra. L-emenda klausula 75 approvata. Daw favur klausula 75 kif emendata, daw kontra klausula 75 kif emendata hija approvata. Klausula 76 daw favur daw kontra klausula approvata. Klausula 77 daw favur daw kontra klausula approvata. Klausula 78 daw favur daw kontra klausula approvata. Klausula 79 daw favur daw kontra approvata. Klausula 80 daw favur daw kontra klausula approvata. Klausula 81, daw favur, daw kontra, klausula approvata, klausula 82.
Emenda fissu klausula 1A tal-klausula 82 il-klim mal-artikolu 80 sub-inċis 2 għandhom jiġu sostituiti bil-klim mal-artikolu 81 sub-inċis 2.
Rimarki, daw favur di l-emenda, daw kontra, dil-emenda hija approvata, għalhekk klausula numru 82 kif emendata, daw favur, daw kontra, klausula 82 hija approvata. Klausula 83, daw favur, daw kontra, klausula approvata. Klausula 84, daw favur, daw kontra, klausula approvata. Klausula 85, daw favur, daw kontra, klausula approvata. Klausula 86, daw favur, daw kontra, klausula approvata. Klausula 87, dak emenda.
Emenda, klausula, subklausula 2, ta' klausula 87, għandek tiġi sostituita b'dan li ġej. Tu, emendi għal-regolamenti regolaw l-użu għandhom jissemmew f'reġistru ħlief jekk ir-regolamenti emendati ma jissodisfawx il-ftiġijiet tal-artiklu 81 jew jinvolvu xi waħda mir-raġunijiet għal rifjut imsemmi fl-artiklu 85.
Rimarki, dak favur din l-emenda, dak kontra, klausula numru 87 hija skużawni, dak favur
l-emenda,
dak kontra, il-87 l-emenda hija approvata, taħdu l-vot fuq il-klausula kif emendata, daw favur daw kontra 87 hija klausula approvata. 88 daw favur daw kontra, klausula 88 hija approvata, klausula 89 għandek emenda.
Emenda fil-parti introduttorja tal-klausula 89 il-kliem għal-raġunijiet li ġejjin għandhom jiġu sostituiti bil-kliem għal xi waħda minn dawn raġunijiet li ġejjin. Għax hemm iżid minn raġuni waħda.
Rimarki? Daw favur klausula l-emenda klausula 89 daw kontra klausula numru 89 kif emendata daw favur daw kontra il-klausula hija approvata wkoll. Klausula design daw favur daw kontra din klausula hija approvata u jettu design daw favur daw kontra klausula approvata. Klausula 2 design daw favur daw kontra klausula approvata. Tlieta u design daw favur daw kontra klausula approvata. Klausula 94 daw favur daw kontra klausula approvata. Klausula 95 daw favur daw kontra klausula approvata. Sitta u design, daw favur, daw kontra, klausola approvata. Tminja u design, daw favur, daw kontra. Skużamni.
Tminja u design.
Ma l-ewwel seba u design, daw favur, daw kontra, klausola approvata. Tminja u design, ġaħadna vot fuqha. Disa u design, daw favur, daw kontra, klausola approvata. Klausola mija, daw favur, daw kontra. Klausola approvata, 101, dawk favur, dawk kontra, klausola approvata, 102, dawk favur, dawk kontra, klausola approvata, 103, dawk favur, dawk kontra, klausola approvata, 104, dawk favur, dawk kontra, klausola approvata, 105, dawk favur, dawk kontra, klausola approvata, 106, dawk favur, dawk kontra, klausola approvata, 107, dawk favur, dawk kontra, għandek emenda.
Mela, klausula 107 għandha tiġi emendata kif ġej. A, fis-subklausula B, il-kliem agent ta' trademark għandhom jiġu sostituiti bil-kliem agenti ta' trademarks. U fis-subklausula C, il-kelma reġistratur għandu jiġi sostituita bil-kelma kontrollur.
Mela, rimarki dwar l-emenda klausula 107, daw favur dil-emenda, daw kontra dil-emenda. Għaddit klausula 107 kif emendata. Daw favur, daw kontra klausula 107 hija approvata. Klausula numru 108.
Yes.
Rimarki?
Mhux taħt mal-numru 108, però fit-taqsima erba.
Għandna miktub reati kriminali.
Aha.
Jiġifieri aħna qegħdin nikkontendu li kif dejjem mill-esperjenza nifhem li ma' reati kriminali hemm sentenzi ta' ħabs u xejn.
Le mhux bil-fors. Criminal offenses ikollhom ara, inti għandek reat kriminal. Illi joħroġ ovvjament mill-kodiċ kriminali u reati kriminali joħroġu mill-liġijiet bħal daw. Reati kriminali mhux kollha jkollhom sanzjoni.
Mistoqsija diretta
nżon tkun
miktuba kelma reati kriminali.
Ejja bil-fors, għax it's a criminal offense, yes.
Però kif hemm fejn nistgħu naslu għal sentenza ta' ħabs?
Le, mhux bil-fors. Inti għandek reati kriminali jistgħu jkunu jew kontravenzjonijiet. Jo inkella jekk ma tkunx kontravenzjoni tkun delitt. Delitt ma tfissirx murder, delitt tfisser crime, mhux kontravenzjon. U reati kriminali tiġbor fija iż-żewġ affarijiet. It could be a contravention, but it could be also a crime.
Ma reati kriminali x'pina jkollu jiġru.
Mela, il-pieni qegħdin imniżlin jekk nisser żball fl-artiklu 108 4. Hawnhekk, persuna ħatja ta' reat ta' dan l-artiklu tista' minn staff ħatja teħed biġenerija żmien ta' mhux iżjed minn 3 snin jew multa ta' mhux iżjed minn 23,000 euro. Jiġifieri inti għandek jew biġenerija jew inkella multa ta' mhux aktar minn 10,000 Maltin bażikament.
Biġenerija qiegħda hemm imma.
Il-biġenerija qiegħda hemm jew
fid-diskrezzjoni tal-qorti.
Fid-diskrezzjoni tal-qorti.
Jiena nippreferi li kieku jekk mhix xi ħaġa li ġejja mid-direttiva tal-Unjoni Ewropea we can do without criminal offense u l-sentenza tal-ħabs.
Minn il-ħabs tajt inti.
Ħantikom eżempju wara xiex ta'. Jiġifieri aħna ġejna mill-istorja li niftakar jien issa, jien ftit il-Parlament. Imma aħna konna qegħdin nippruvaw li niddikriminalizzaw ukoll ir-reati tal-vett. Ossa jekk aħna għandna l-istess loġika u żewġ partijiet naqblu magħha, kif se nkunu qegħdin minflok niddiskriminalizzaw hemm nikkriminalizzaw hawn?
Ifhimni, ir-reati huma differenti.
Meta titkellem fuq ir-reati tal-vett huma ħlas ta' taxxa.
Meta titkellem fuq
fiżi u daħal.
Meta titkellem fuq VAT.
U dajja kulħadd sentenza.
Illi issa ma nixtieqx inkun politiku.
Imma
aħna l-gvern konna fil-pront li wettaqna r-riforma li kienet ilha maħsuba u ma saret qatt. U assigurajna li ma jkunx
diffikultà.
Meta ma jissupprommettux il-VAT. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq reat li huwa differenti.
Mhux
qegħdin nitkellmu fuq reat illi hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq falsifikazzjoni, qegħdin nitkellmu fuq reati ta' użu mhux awtorizzat ta' trademark, eccetera, għal rigward ta' oġġetti ġrieħ mhux qed nitkellmu fuq recklessness, carelessness, edin nitkellmu fuq criminal intent. Iġbiri edin nitkellmu fuq reati illi jisiru mux minħabba traskuraġni imma minħabba intenzjoni pozittiva diretta biex jitwettaq reat illi jista' jinvolvi ħsara lill-parti terza. Mhux qed nitkellmu biss fuq nuqqas ta' sottomissjoni ta' formola lill-VAT Department jew kellha jew inti ma tħallas il-VAT għax ma tkunx ġbarta, qegħdin nitkellmu fuq reat kriminus, reat malizzjuż illi inti tinganna billi tuża trademark ta' ħadd ieħor li taf li ta' ħadd ieħor għal gwadan tiegħek. Jiġifieri this is not the same type of offense illi insibu frejati tal-VAT li kienu jinstabu ħatja u jintbatu l-ħabs n-nies għax ma jkunx hemm il-formula mibgħuta lill-VAT Department jew inkella ma jkunx sar iħlas f'każ ta' bankruptcy pereżempju, għandna kien nitkellmu fuq criminal intent, fuq intenzjoni malizzjuża.
Jiġifieri ma hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq kummer dirett.
Qed
nitkellmu fuq
reat.
Fil-kodiċi kriminali, meta jkun hemm reat simili ta' falsifikazzjoni ta' dokumenti.
Hemm pena
tal-ħabs.
Iżgur, mela, żgur. Mhux bil-fors ħabs, u għalhekk aħna ngħidu jew hawnhekk, jiġifieri dara first crime offender. Jina ma nippretendix illi għax instabħati ta' falsifikazzjoni minima u hemm sentenzi ġifieri tal-rati illi soħtu dak li qed ngħid jien. Ma mhux se jmur il-ħabs għax inti tinstabħati illi falsifikajt dokument li m'għandu l-ebda importat jew l-ebda valur, imma jekk inti repeated offender, jekk inti għandek conduct illi juri illi inti li mhux l-ewwel darba għamilta, li narajt il-possibilità. Il-qorti għandu jkollha id-diskrezzjoni illi iva f'każijiet bħal dawk illi huma każijiet serjissimi, każijiet illi jinvolvu reat kriminali li jinvolvi trademark, sux, illi jinvolvu flus kbar, ammonti kbar. Iktar illum meta tħallna f'riċerka innovazzjoni illi tinvolvi wkoll ħafna flus biex issir. U allura jkun hemm ċertu safeguards illi jissalvagwardjaw dan l-intenzjoni kriminuża hux.
Direttu.
Biex nikklarifika ftit. L-għuna d-dinja identika bħal ma kienet fu 2001. Jifridi ma
bidilna
xejn. Tibqgħet l-istess, jien kellna kont nagħmlu gold plating u ma kienx l-intenzjoni kif qal l-onorevoli fil-bidu. Dak huwa proġett ieħor meta jkun hemm emendi biex naraw jekk iridu ximbillu liġi, dej sempliċi minn kien traspożizzjoni. U jien niftakar għax kont involut ukoll meta għamelna fi 2001 u kont kellimt mal-Avukat Ġenerali ta' dak iż-żmien, niftakar ovvjament kien hemm bdejna naraw xi qed jiġri anke f'pajjiżi oħra u l-idea l-ewwel proposti li konna għamilna aħna nista' ngħidu ridna nżiduhom l-affarijiet qalli le. Għalli aħna meta nagħmlu ovvjament inkom tafu iktar minni. Meta nagħmlu molti rridu nqogħdu attenti ma x'qed jiġri ferja oħra fil-pajjiż. Però allura ma jistax jiena hawnhekk pereżempju nagħmel 20 sena ħabs u mbagħad għal xi ħaġa ħafna iktar b'saħħitha tkun inqas. Allura da meta kien għamilha l-Avukat Ġenerali dak iż-żmien fi 2001 ħang
consideration
ta' dak iż-żmien. Però wkoll tajjeb li rridu ngħidu hawnhekk qed nitkellmu possibilità ta' counterfeiting, this is not an infringement, jiġifieri mhux li wieħed uża jiġifieri jiena deċidejt li nagħmel trademark u mbagħad skoprejt li jiġifieri u trademark qed ngħid li hija tiegħi sewwa u qed nara fis-suq u mbagħad jiġi bija li le suż dik reġistrata ta' you're infringing my rights. That's something different, that's infringement u kawża bejnietna. Dan huwa counterfeiting. U counterfeiting, ovvjament.
Falsifika.
Eżatti. U l-problema tagħha di.
Public order, no?
Jgħidulna eżatti iktar il-pulizija u dwana.
Public order.
Bħalissa tisir id-dwana tagħna waħda mill-aħjar f'dan ir-rigward, dan ikun hemm ħafna anka element ta' possibilità li wieħed jagħmel money laundering permezz ta' tal-falsifikar. Terrorizmu hemm ħafna affarijiet li jiġu finanzjati bil-counterfeiting. Allura l-idea li jkun hemm għal menu daqsxejn ta' multa
sanzjoni, sanzjoni.
Minn dak iż-żmien me 2001 kien ġiġat inħass, illum il-ġurnata kif naraw anke naraw minn qabdiet li qed jagħmlu dwana, meta pereżempju jkun hemm daw is-sigaretti. Dawk is-sigaretti mhux biss għax ikunu qed jippruvaw jgħaddu minn Malta, dawk ikunu folots fihom infushom, ġifieri il-bambin biss jaf mhix biex ikunu magħmulin u qed jgħidulek li huma rotmens pereżempju.
Mela darba qegħdin fuq is-suġġett, anke fil-preżenza tal-Ministru. Bil-permess tiegħek, Sur President. Dawk l-affarijiet li qegħdin jinqabdu anke jekk ikunu folots. Illum rajt fil-gazzetta li jistgħu jerġgħu jinbijaw b'sejħet għall-offerti eċetera mid-dwana. Mhux qed nifhem li qegħdin jinbijaw ukoll dawk li huma falsifikati. Jinħarqu jew jitqattaw.
Meta kont segretarju parlamentari kont żammejt milli d-dajjes tal-klandestini jerġgħu jinbijaw illa għaliex ma kienux bis-CE marking. Meta suppost id-dajjes li nipproduċu aħna jkunu bis-CE marking. U kienu nżammaw u ma kienux jinbijaw. Għax ma tistax dak li taqbad tbijaw bħala gvern. Grazzi Sur President.
Nistgħu nivvotaw fuq klawsola numru 108, dawk favur, dawk kontra, klawsola numru 108. Kienet approvata, klawsola numru 109.
Emenda, fil-paragraf l-UC, ta' suppa klawsola 1, ta' klawsola 109, minn fuq il-klim xi ħaġa bħal dik tkun ħati tar-reat kontra dan l-artiklu, għandi tkun dan iġej, xi ħaġa bħal dik tkun ħati tar-reat kontra dan l-artiklu.
Remarki, klawsola l-emenda għal klawsola numru 1.
Jiena mhux qed nara differenza fl-emenda ġifieri bir-rispett kollu. E fuq linja differenti? Mhux substantively.
Da favur dell'emenda, kontra din l-emenda hija approvata, klawsola numru 109 kif emendata, da favur, da kontra, klawsola numru 109 addi. Klawsola 110, da favur, da kontra, di klawsola addi. Klawsola 111, da favur, da kontra, klawsola approvata. 113, da favur, da kontra. 112, zawni. Dawk favur, dawk kontra, klawsola 112 approvata, 113, dawk favur, dawk kontra, 113 approvata, 114, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata, 115, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata, 116.
Emenda fi subklawsola 116, wieħed il-klim artiklu 170, għandu jiġi sostitwit bil-klim artiklu 114.
Rimarki, dawk favur dell-emenda. Dawk kontra, emenda l-klawsola 116 approvata, klawsola 116 kif emendata, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 117, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 118, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 119, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 120, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 121, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 122, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 123, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 124, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 125, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 126, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 127, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 128, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 129, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 130, dawk favur, dawk kontra.
129 għamilta.
Iva, klawsola approvata. Klawsola 131, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 132, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 133, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 134, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 135, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 136, dawk favur, dawk kontra, klawsola approvata. 137 daw favur daw kontra klausula approvata 138 daw favur daw kontra klausula approvata 139 daw favur daw kontra klausula approvata 140 daw favur daw kontra klausula approvata 141 daw favur daw kontra klausula approvata 142 daw favur daw kontra klausula approvata 143 daw favur daw kontra klausula approvata. Bettemmejna il-klawsoli kollha m'kienx hemm iktar emendi se ngħaddu biex nagħmel mistoqsija hija fuq klawsola numru 1 dawk favur, dawk kontra, agreed għal il-klawsola numru 1 għaddiet hemm konnek joġbu il-Ministru jaqra it-titolu ta' dan l-att.
It-titolu fil qosha ta' dan l-att huwa l-att tal-2018 dwar trademarks.
Dawk favur, dawk kontra, titolu għadda hemm kon, qed joġbok Ministru tipproponi.
Sur Chairman, ne proponi il Comitato autorizza l'iscrivan da Camera biex jikkorreġġi x'sbarri tal-ortografija me remunerazzjoni mek tieġa u x'emen diżar jista' jkun hemm bżonn.
Hawnel qbil, grazzi ħafna, diskussjoni fuq dan l-abbozz tal-liġi hija kompleta.
Thank you.
Nifhem li qbil ukoll il-President jirrapporta lill-Kamra l-abbozz tal-liġi dwar it-trademarks għadda mill-Kumitat b'emendi.
Yes.
Naqblu u dan għandu jsirnali f'nej.
Thank you very much. Thanks. Thank you.
That's the new problem. I'm still at the 14.
Minħabba. Ulele, am I right?